blaðsíða 127. 100 orða örsaga. Nemendur í ritlist við Háskóla Íslands gáfu út jólabók Blekfélagsins, örlítið hver með einum texta fyrir hver dag desembermánaðar árið 2012. Hver texti varð að vera 100 orð, hvorki meira en í minna, og hér er ein þeirra. 8. desember. Við erum nefnilega snjókorn, sagði hún, hvert orð gufu ský sem liðaðist út á milli kaldra varana. Við fæðumst einstök, ekkert okkar eins. Við svífum í tómarúmi, uns við föllum til jarðar og sameinumst, öll í eitt mannkinn. Þegar við bráðnum gufum við upp og hverfum aftur til himins, einungis til að frjósa sem allt önnur snjókorn en samt ennþá við, ennþá sama vatnið, hringrás lífsins, skilurðu, endurholgun. Hvað með þau sem lenda í sjónum? Spurðan efins. Eða bráðna, áður en þau ná að tengjast öðrum? Fóstureyðingar, svaraði hún og fangaði snjókorn með tungunni. Það bragðaðist eins og fjöður. Æsa Strand Viðarsdóttir. 7. Dagatal bekkjarins. Nú skulu þið gera dagatal bekkjarins þar sem hvert ykkar skrifar 100 orða texta. Textunum er síðan safnað saman og einn texti lesin upp á dag þar til þeir hafa allir verið lesnir.